Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji po zadnjih podatkih 23 primerov okužb z novim koronavirusom. Bolniki s sumom na okužbo naj na odvzem brisa ne hodijo brez napotitve zdravnika.
Minister Počivalšek z gospodarstveniki določil ukrepe za premostitev težav zaradi koronavirusa. Novković, ukrepi gredo v pravo smer.
V Italiji do 3. aprila odpovedali vsa javna bogoslužja.
Nekateri med ministerskimi kandidati manj znani, kdo so Helena Jaklič, Boštjan Koritnik in Janez Cigler Kralj.
Jutri občutno cenejša bencin in dizel.
Slovenska knjižna zakladnica bogatejša za monografijo z naslovom Jože Pučnik, oče slovenske države.
Vreme večinoma oblačno, na severu možna tudi kakšna dežna kaplja.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom v Sloveniji se je danes sestal svet za nacionalno varnost. Napovedana je bila tudi novinarska konferenca, dogajanje pa spremlja Petra Stopar. Petra, koliko je do zdaj potrjenih okužb in kakšne so ostale sveže informacije?
Ja, lepo zdrav. Kot kaže, se je seja Sveta za nacionalno varnost zavlekla, saj do sklepa redakcije še nismo dočakali izjave za javnost, je pa vlada ob 14. uri objavila podatek, da je bilo v Sloveniji do zdaj potrjenih 23 okužb, opravljenih je bilo nekaj čez 1200 testov. Dopoldne so še v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pojasnili, da so imeli po noči hospitaliziranih 15 bolnikov s potrjeno okužbo, vsi so v izolaciji, trenutno pa ni nikogar, ki bi potreboval posebno specifično zdravljenje. Tisti brez simptomov bodo odpuščeni z navodili in odločbo ter bodo pod zdravniškim nadzorom. Vsa registrirana zdravila, za katera obstaja možnost, da so učinkovita proti virusu, so na voljo, so dodali v UKC Ljubljana. Za vse, ki bodo sumili, da bi bili lahko okuženi s koronavirusom, velja kot osnovno pravilo, da po telefonu pokličejo izbranega osebnega zdravnika, zunaj njegovega delovnega časa pa urgentno službo. Zdravnik bo po pogovoru z bolnikom in po svetu z lokalnim epidemiologom ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo, bo bolniku sporočil, na katero od 16 vstopnih točk za odvzem brisa naj gre. Uprava za zaščito in reševanje pa sporoča, da bo do konca tedna s pomočjo slovenske vojske postavila še 36 zabojnikov, ki bodo pred zdravstvenimi ustanovami po državi prav tako namenjeni odvzemu brisov.
Na včerajšnji novinarski konferenci je bilo slišati, da v Sloveniji še nismo na točki, na kateri bi lahko razglasili epidemijo. Kakšne so ocene danes?
Torej, čeprav sta vlada in stroka že malo razmišljali v tej smeri po dogajanju v Metliki, ta ukrep po naših podatkih še ni sprožen, se pa, kot je znano, po prepovedi prireditev v zaprtih prostorih, na katerih se zbere več kot 500 ljudi, vrstijo predstavitve in odpovedi koncertov ter sejemskih in drugih dogodkov. Med drugimi so predstavljeni pomladni sejmi v Celju, odpovedan je letni posvet zadružnikov, ki je bil jutri in pojutrišnjem načrtovan v Portorožu. No, mogoče še informacija v zvezi z letalskim prometom. Na letališču Jožeta Pučnika posebnega preverjanja potnikov ni, se pa določeni prevozniki odločajo za zavračanje tistih potnikov, ki so bili v zadnjih 14 dneh na območjih z veliko potrjenimi okužbami, zato naj se vsak, ki potuje z letalom, prej o tem pozanima.
Kako pa je s pedagoškim procesom? Vse več fakultet ga odpoveduje oziroma prilagaja?
Ja, trenutno je to naredilo že vsaj 7 fakultet Univerze v Ljubljani. Odpovedana so tudi predavanja na fakultetah Primorske in Novomeške univerze. Na zasebnih univerzah se odzivajo različno. Na Novogoriški pravijo, da proces poteka normalno, da pa v čim večji meri uporabljajo poučevanje na daljavo. Kjer to pa ni mogoče, poskrbijo, da je v predavalnicah razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra.
Vlada je vzpostavila tudi posebni klicni center.
Tako vsi, ki želijo dobiti več informacij o novem koronavirusu, lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080-140-04 med 8 in 20 uro.
Petra, za enkrat najlepša hvala.
Prosim.
Potem, ko posledice izbruha koronavirusa po vsem svetu čutijo tudi v slovenskem gospodarstvu, je danes zasedal strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje in določil paket ukrepov, s katerimi bi omilili posledice. Kot je po pogovorih dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, je 85% slovenskega gospodarstva izvozno usmerjenega, zato je pomembno, da meje ostanejo odprte in da ne povzročamo panike. Več Tanja Dominko.
Namen je zmanjšati škodo, ki jo bodo podjetja nedvomno utrpela. Ukrepi so vredni skoraj milijardo, natančneje 998 milijonov evrov, je povedal minister za gospodarstvo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek. Ukrepi zajemajo tako takojšnje interventne ukrepe kot strateške ukrepe za preoblikovanje dobaviteljskih verig. Njihovi cilji so tudi zagotavljanje likvidnosti podjetij. Mednje sodi možnost odloga davka.
Obstaja možnost odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov. Ta ukrep že obstaja, vendar pa morajo podjetja izkazati, da jim grozi hujša gospodarska škoda ali pa predložiti ustrezno zavarovanje.
Tudi krediti bodo na voljo, je dejal Počivalšek.
Skupaj s Sidbanko bomo reševali likvidnostne težave, govorimo o novih oziroma dopolnjenih ukrepih v skupni višini cirka 200 milijonov evrov ter obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom pa oblikujemo ukrepe za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu od 20.3.2020 dalje.
Goran Novković iz Kluba slovenskih podjetnikov je dejal, da imajo podjetja različne težave zaradi koronavirusa.
Kateri se seveda predvsem bojijo, da ne bodo imeli dobavljenih vseh delov ali da ne bodo mogli pravzaprav zaradi testiranja ali česa drugega v drugih državah proizvesti in dati na voljo kupcem dovolj izdelkov, ker samo kakšen manjši element manjka. Po drugi strani nekateri v prehrambni industriji, to vemo tudi, že delajo tudi zaloge zaradi tega, kar se je dogajalo v Italiji, ker so izvozniki, skratka zelo različne primere imamo. Dejstvo pa je v tem trenutku, da potrebujemo ravno zaradi takih primerov predvsem ukrepe z vidika likvidnosti.
Ukrepe, ki jih je predstavil strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, je Novković ocenil pozitivno.
Ti ukrepi, ki smo jih danes slišali, šli v pravo smer. Tisto, kar je ključno v tem momentu, je, da država tudi za podjetja uredi maksimalno dobro komunikacijo, da bodo podjetja na enem mestu izvedela za vse možne ukrepe.
Turizem je panoga, ki trenutno najbolj trpi, zato je tudi zanj pripravljen paket ukrepov. A še zdaleč ni edina. Ob meji z Italijo imajo problemov več. Občinski svetnik iz Nove Gorice Anton Harej.
Zaradi pojava koronavirusa in posledično padca naročil so najbolj prizadeta tista podjetja, ki izvažajo pretežno svoje izdelke v Italijo. Teh je na našem območju kar nekaj. Tem podjetju se je prodaja ustavila in tudi naročila. Padec naročil je pa odvisen od panoge, giba se med 20 in pa 80%. Prehranbenim podjetjem, ki izvažajo v Italijo, se je promet nekoliko zmanjšal, ker so tam zaprte šole in vrtci. Gostincem in turističnim kmetijam se odpovedujejo aranžmaji, gostov iz Italije skoraj da ni več.
Bo pa ministrstvo za delo prisluhnilo tudi podjetjem, kjer se že soočajo z okužbami ali potencialnimi izbruhi bolezni in poenostavilo postopke za delo od doma. Tistim, ki bodo prisiljeni zaposlene pustiti doma, pa bodo za čakanje na delo tudi finančno pomagali v višini 40% subvencije.
V Italiji se razmere zaradi koronavirusa zaostrujejo. V soboto so zabeležili 1200 novih primerov, včeraj 1500. Skupno število je tako naraslo na skoraj 7400. Samo včeraj jih je umrlo 133, skupno 366. Naša zahodna soseda zato sprejema ostre ukrepe, v karanteni je 16 milijonov ljudi na severu. Do 3. aprila so po vsej državi odpovedane tudi svete maše. Več Marta Jerebič.
V vseh škofijah po Italiji so odpovedali vsa javna bogoslužja. Pogrebna slovesnost je kratka samo na pokopališču.
Tam samo duhovnik o prisotnosti najožjih sorodnikov izvede obred pokopa. To pomeni brez svete maše, brez kakšnega daljšega bogoslužja.
Pojasnjuje škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina in dodaja.
V teh dneh vidimo, kako blagodejno lahko vpliva na nas tudi uporaba vseh tehnologije, ki jo imamo.
Da bi izrazil bližino vernikom, je Vatikan z današnjim dnem začel neposredno prenašati papeževo mašo, ki jo ima zjutraj ob 7 v domu svete Marte.
In questi giorni offrirò la messa per gli ammalati.
V teh dneh bom mašo daroval za bolnike, okužene s koronavirusom, za zdravnike, zdravstveno osebje, prostovoljce, ki pomagajo, družinske člane, ostarele v domovih in zapornike.
Italijanske oblasti so tudi v zaporih omejile obiske, zato so v 27 zaporih izbruhnili upori. Umodeni so pri tem 3 zaporniki umrli. Iz Fođe poročajo o 20 pobeglih zapornikih. Ujeti se počutijo tudi ljudje z območja karantene. Včeraj so številni študenti ali delavci z severa hoteli z vlakom potovati na jug.
Na jugu pa jih sedaj nočejo sprejeti, oziroma vsakega, ki z severa prihaja na jug na svoj dom, takoj zaprejo v karanteno.
Bolčina je še povedal, kako so se verniki včeraj, ko so bile svete maše še dovoljene, v cerkvah vsi držali pravil, tudi medsebojne razdalje 1 meter.
Po drugi strani pa včeraj na smučiščih, na sprehajalnih stezah, na travniki, kjerkoli, tam so bile pa množice ljudi drug ob drugem, in sem prepričan, da marsikdo bo ta teden zbolel zaradi tega.
Postni čas zato po njegovih besedah letos pomeni tudi postiti se od osebnega fizičnega odnosa.
Postni čas letos ne pomeni samo molitev, post, miloščina, pomeni tudi potrpeti, ostati doma, morda vzeti v roke kakšno knjigo, morda vzeti v roke rožni venec, vzeti v roke Božjo besedo, brati, premišljavati, vsak v svoji hiši. Vse je vsak dom, vsaka hiša, cerkev v malem.
Videm, Gorica in Trst še niso v območju karantene.
Vendar, ker število zelo močno narašča, bojim se, da prej slej bomo tudi mi postali rdeča cona.
Je še dejal Bolčina.
Zaradi razmer v Italiji posebne ukrepe uvaja Avstrija. Na mejnih prehodih med državama bodo vsem potnikom, ki bodo želeli v Avstrijo, merili telesno temperaturo. V Nemčiji je število potrjenih okužb preseglo 1100. Vlada je pripravila predloge ukrepov za pomoč nemškim podjetjem, ki bodo utrpela škodo. Tudi v Franciji je okuženih več kot 1100, med njimi 4 poslanci. Oblasti so prepovedale prireditve z več kot 1000 udeleženci. Prva 2 primera okužbe so danes potrdili v Albaniji. Premier je zato napovedal 2-tedensko zaprtje šol in prepoved javnih prireditev. Medtem se virus širi tudi po ZDA. Do sinoči so potrdili 22 smrtnih primerov in več kot 500 okužb. Zato odpovedujejo koncerte, konference in druge prireditve. Univerze priporočajo študentom, naj ne hodijo na predavanja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Bo Evropa migrantsko krizo na turško-grški meji reševala z novimi milijardami evrov?
Sinoda leta 2022 v Vatikanu o sinodalnosti oziroma iskanju rešitev v skupnosti.
Šport celjskim košarkaricam še 14. pokalna zmaga.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Trenutno beležimo 2 prometni nesreči. Na Štajerski avtocesti promet med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru poteka samo po skrajno desnem voznem pasu, nastal je zastoj dolg približno 3 km. Cesta Zagorje iz Lake pa je pri Zagorju ob Savi prav tako zaradi nesreče zaprta. Zastoj tovornih vozil je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 1,5 km. Vozniki tovornih vozil pa čakajo tudi na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je pri vstopu v Slovenijo. Cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kdo so ministerski kandidati, ki jih je v državnem zboru predlagal prvak SDS Janez Janša? 7 jih predlaga iz kvote SDS, 4 iz SMC, 3 iz NSI in 2 iz Desus. Od jutri do petka bodo potekala zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi, ki bodo presodila, ali je bila predstavitev kandidata primerna ali ne. V dneh potem bo sledilo glasovanje o novi vladi. Javnosti manj znane obraze bo predstavila Silvestra Sadar.
Helena Jaklič iz vrst SDS naj bi vodila urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Je zgodovinarka, sociologinja in publicistka, doktorirala je na oddelku za zgodovino na Ljubljanski filozofski fakulteti, raziskuje tudi zgodovino kočevskih Slovencev. Zaposlena je bila na Ministrstvu za pravosodje, sodelovala pri predsedovanju Slovenije svetu Evropske unije, zdaj je zaposlena na Ministrstvu za kulturo. Z Radijem Ognjišče sodeluje s komentarji. Ministrstvo za delo naj bi prevzel Janez Cigler Kralj iz vrst NSI. Je univerzitetni diplomirani politolog, delal je v okviru medijske mreže Infonet Media in na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije. V dveh obdobjih je bil zaposlen kot strokovni sodelavec v poslanski skupini NSI. Vodi tudi Združenje delavcev NSI in redno sodeluje s socialnimi partnerji. Na vprašanje, ali ob preprečevanju zlorab socialnih pomoči pričakuje proteste, je Janez Cigler Kralj odgovoril.
Menim, da bo večina javnosti prepoznala, da bodo naši ukrepi za preprečevanje zlorab socialnih pomoči naravnani predvsem v dobro tistih, ki socialno pomoč resnično potrebujejo. In verjamem, da bo slovenska javnost v primeru, da se bomo lahko z ekipo spoprijeli, s tem prepoznala, da delamo v dobro državljanov, v dobro socialno najšibkejših.
Kaj pa odgovarja na morebitni pomislek javnosti, da je mlad človek za takšno mesto, star je 41 let?
Menim, da z izkušnjami mojih preteklih delovnih mest imam pregled nad širino in vso kompleksnostjo področja dela družine, socialnih zadev in invalidov. Seveda pa od sodelavcu tudi zahtevam rezultate. Opozoril pa bi, da ni zanemarljivo, da ne bom sam, ampak bom imel dobro strokovno ekipo, s katero bomo, mislim, da kompetentno upravljali področje dela družine, socialnih zadev in enakih možnosti.
Ministrstvo za javno upravo naj bi prevzel 40-letni Boštjan Koritnik iz vrst SMC, ki je tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije ter urednik dveh pravniških revij.
Jože Pučnik, oče slovenske države, je naslov dvojezične znanstvene monografije, ki jo je izdal Študijski center za narodno spravo. Današnjo predstavitev publikacije so zaradi epidemije virusa organizatorji odpovedali. Vsebino je predstavila avtorica doktorica Andreja Valič-Zver.
Publikacija na 103 straneh med drugim odkriva Pučnikovo sodelovanje v Komisiji za odkrivanje povojnih pobojev in nekatera druga manj znana dejstva in fotografije.
Kot nek nov prispevek bi izpostavila tudi fotografije in pa omembe sodelovanja dr. Pučnika in dr. Ljuba Sirca. Tukaj je objavljen tudi slike, ki so mi bile zaupane, pa recimo njegov tako imenovani lustracijski člen za sodnike, ki so evidentno kršili človekove pravice in temeljne svoboščine v prejšnjem totalitarnem sistemu.
Je povedala zgodovinarka doktorica Andreja Valič-Zver. Zdi se, da Slovenci Jožeta Pučnika nismo posvojili, ker zato ni politične volje, še pravi avtorica.
Je bil že v času svojega delovanja, konec 80-ih let, ko se je začel vračati v Slovenijo po tistem prisilnem izgnanstvu na tujem. Že takrat je bil nekako stigmatiziran kot tujec, kot revanšist, kot človek, ki skoraj da ne zna slovensko in podobne nebuloze.
Ob imenu Jože Pučnik nam na misel morda pride brniško letališče. Tega, da od marca leta 2018 nosi njegovo ime tudi ena od dvoran v Evropskem parlamentu z njegovim kipom, sliko in predstavitvijo, morda že ne vemo več.
Treba je bilo mnogo, mnogo prizadevanj, prepričevanj tudi v Evropskem parlamentu, da se je potem zgodila ta velika, velika čast za dr. Pučnika in Slovenijo, da je bil uvrščen med velikane evropske politike po drugi svetovni vojni, tja kamor prištevamo recimo Roberta Schumana, Žana Moneja, Konrada Adenauerja, De Gasperija in druge.
Predlagatelj poimenovanja dvorane v Bruslju Milan Zver je zaznal potrebo po dvojezičnih publikacijah, ki bi evropsko javnost seznanile z življenjem in delom tega osamosvojitelja. Monografija je zato napisana v slovenskem in angleškem jeziku. Kdo je bil oče slovenske države in kdo le njen krušni oče ali oče po sili razmer, pa bo zagotovo pokazala zgodovina, saj tudi vrednote obstanejo, če so resnične.
Padanje cen nafte zaradi koronavirusa bo jutri znižalo cene reguliranih pogonskih goriv. Bencin bo cenejši za 6 centov, dizel pa za malenkost manj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska unija je soočena z drugo resnejšo migrantsko krizo v zadnjem obdobju. Po odprtju turških meja je pritisk prebežnikov na grški meji vse večji, unija pa nima pravega odgovora. Pozno popovdne se bo na obisku v Bruslju mudil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, s predstavniki povezave pa naj bi govoril predvsem o zaostrovanju razmer na turško-grški meji in migracijskem dogovoru iz leta 2016. Andrej Šinko.
Evropska unija se je med prvo migrantsko krizo leta 2016 Turčijo dogovorila za zaprtje meje. Oblastem v Ankari pa med drugim obljubila 6 milijard evrov pomoči, kar naj bi zadostovalo za oskrbo 3,6 milijarde sirskih beguncev, ki jih gosti Turčija. Vendar pa so oblasti v Ankari v času, ko v Turčijo prihajajo novi begunci iz sirskega Idliba, mejo spet odprle in povzročile nove težave zlasti Grčiji. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila pravi, da bo zelo verjetno treba
malce bolj odpreti evropsko mošnjo, kajti dejstvo je, da verjetno nov milijon beguncev prihaja iz tega zadnjega ozemlja islamskih krajnežev. In dejstvo je tudi, da teh 6 milijard, kot jih je Evropska unija dala za 4 milijone beguncev, pravzaprav res ni veliko, to če preračunamo na dan in na begunca, to pride pravzaprav nekaj evrov na begunca in dejstvo je, da je breme, ki ga nosi Turčija v zvezi z begunce, res ogromno, pravzaprav trenutno največje na svetu.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred drevišnjim srečanjem z Erdoganom dejala, da je nujno čim prej dogovoriti večletni proračun, ki bo odgovoril tudi na vprašanje migracij. Ob tem pa dodala, da je Unija na nezakonite migracije bistveno bolje pripravljena kot leta 2015. Po veliki noči naj bi komisija sicer predstavila nov migracijski pakt. Ferfila poudarja, da se Unija v času po zadnji krizi ni ustrezno pripravila na migracije in dodaja, da je Evropa
pozabila na begunce, pozabila na Turčijo. Seveda bolj žalostno je, da je pozabila tudi na Grke, ki prav tako so v neznosnih razmerah obremenjeni z begunci in seveda tudi begunci tam živijo v neznosnih razmerah na grških otokih in tudi v Atenah. Enako je tudi v Italiji.
Zato bodo po besedah sogovornika nujne resne spremembe, ki bodo vključevale tudi reformo azilne zakonodaje. V zvezi s tem bo potrebno še bolj dodelano razlikovanje med pravimi begunci in migranti, ki so večinoma ekonomski.
Treba je absolutno zaostriti in kriminalizirati prehajanje mej. Dejstvo sicer je, da je v zakonu sedaj predvideno, da migranti, ekonomski migranti ne morejo prehajati mej med tem, ko begunci lahko. Torej mislim, da bo oboje treba bistveno popraviti in predvsem sankcionirati prehajanje mej s strani ekonomskih migrantov.
Je dejal Ferfila in dodal, da so se ekonomski migranti iz Afrike in Azije navadili, da evropske meje prehajajo nenadzorovano, ker se to v preteklosti dopuščalo. Sogovornik sicer vidi rešitev problema z begunci v vzpostavitvi posebnih varnih območij, kamor bi se jih namestilo.
V ZDA se bodo v tem in prihodnjem tednu spet vrstile primarne volitve za nominacijo demokratskega predsedniškega kandidata, ki se bo jeseni za najvišji položaj v svetovni velesili pomeril z republikancem Donaldom Trumpom. Joseph Biden po uspešnem supertorku pridobiva podporo. Njegov najresnejši tekmec Bernie Sanders ga je zato začel ostreje kritizirati. Prispevek Helene Križnik.
Do volitev v Južni Karolini je v boju za demokratsko predsedniško nominacijo vodil Sanders. A zmaga v omenjeni zvezni državi je Bidenovi kampanji dala močan veter v jadra. Prejšnji teden je slavil še v 10 od 14 zveznih držav, kjer so primarne volitve pripravili na tako imenovani supertorek. Politični analitik Igor Kovač ugotavlja, da gre za Bidenovo ustajenje.
Nihče ni verjel ali tudi predvidel, tako dobrega rezultata. Ne samo, da je osvojil veliko število držav, osvojil je tudi zelo zanimive države, recimo Massachusetts, ki je sosednja država Vermonta, iz katere prihaja njegov glavni protikandidat Sanders. Prav tako je zanimivo, da je vse to uspelo Bidenu z velikim mankom denarja.
In Sanders na tako imenovani super torek je osvojil 4 zvezdne države, med njimi tudi Kalifornijo, ki velja za največjo trdnjavo. Kovač verjame, da bi bil takšnih rezultatov gotovo vesel, če bi zanje izvedel pred začetkom primarnih volitev.
Vendar pa ob dejstvu, da je Sanders ukazalo zelo dobro, da enostavno Joe Biden kot kandidat ni povlekal, naprej se ni odlepil, da je praktično iz dneva v dan iz debate v debato bil slabši, je njegovo razočaranje in jeza po eni strani tudi razumljiva.
Prihodnja tedna bosta odločilna, ponudila bosta vodilno ime za konvencijo, ki bo julija v Milwaukeeju. Tam bo razglašen Trumpov nasprotnik na novembrskih splošnih volitvah.
Biden potrebuje denar, da si bo lahko privoščil igro po tleh in zagotovil zmago v teh državah. Bernie Sanders pa potrebuje podporo in sicer potrebuje podporo čim večjega števila demokratskih politikov, bodi si iz kongresa, bodi si senata, bodi si na lokalnem nivoju in tako naprej.
A ne Biden, ne Sanders, po Kovačevi oceni jeseni nimata možnosti proti aktualnemu predsedniku, ki se mu tako morda nasmiha še drugi mandat.
Iz Vatikana so sporočili, da bo tema prihodnje sinode škofov sinodalnost. Kaj to sploh je in kako se kaže, smo vprašali mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla. Več v prispevku Marjane Debevec.
Škofje so na zadnji sinodi o mladih oblikovali 3 predloge tematik za prihodnje zasedanje, ki bo čez 2 leti. Papež je med njimi izbral sinodalnost. To je bila tudi izbira mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla.
Zakaj? Zato, ker se je na sinodi čutilo, da ta sinodalnost, ki je tam bila navzoča, mora iti tudi v krajevne cerkve. Ker je to tisti način, ki ga je drugi vatikanski koncil začel.
Ker je želel, da ta duh skupnosti, ki je vladal med njimi na koncilu, ne bi zamrl, se je sveti papež Pavel VI odločil, da bo vsake 2 leti sklical sinodo na neko pomembno pastoralno temo. In kaj sploh je sinodalnost, ter kaj pomeni za konkretno pastoralno delo? Po besedah nadškofa Alojzija Cvikla gre za to, da skupaj, odprti svetemu duhu, iščemo odgovore.
Torej, biti skupaj, ampak ne kot neko debatni krožek, kdo bo koga preglasil, ampak v iskrenosti in odprtosti svetemu duhu, kaj nam sveti duh želi pokazati oziroma kaj nam želi dati kot rešitev. Gre torej za odprtost, po drugi strani pa sodelovanje.
Občestvenost se tako kaže kot pot, po kateri naj bi cerkev hodila v prihodnje, je še prepričan nadškof Alojzij Cvikl.
Jaz mislim, da to je edina pot, ki jo moramo danes hoditi skupaj, ne? Ker to nam bo dalo kredibilnost in to nam bo dalo tudi, da bomo našli dejansko v težkih razmerah, situacijah tiste odgovore, ki so pravi.
Pogovoru z nadškofom Cviklom lahko prisluhnete v nedeljski oddaji iz življenja vesoljne cerkve.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je na tekmi svetovnega prvenstva razreda MXGP na Nizozemskem osvojil 2. mesto. Po zmagi v 1. vožnji in 2. mestu v 2. ga je premagal le domačin Jeffrey Herlings. Naslednja tekma bo v Argentini čez slaba 2 tedna. Košarkarice Cinkarne Celja so osvojile 14. pokalni naslov v zgodovini kluba. V finalu tekmovanja so v Domžalah pričakovano premagala Jasmin Sport Ledito. Za nami je 25. krog državne nogometne lige. Aluminij je s 3-1 premagal Domžale, Bravo z 2-1 Maribor, Celje s 5-0 Triglav, Sežana z 1-0 ekipo Rudar in Olimpija z 1-0 Muro. Trenutno na lestvici najboljših s 5 točkami prednosti vodi Olimpija. Košarkarji iz Dallasa so morali priznati premoč Indijani, ki je slavila 112-109. Slovenskega zvezdnika Luko Dončiča so malenkosti ločile od novega trojnega dvojčka, na koncu je Ljubljančan dosegel 36 točk. Slovenska teniška reprezentanca je v Davisovem pokalu izgubila obračun proti Pakistanu. Izbranci kapetana Mihe Mlakarja so izgubili vse 3 uvodne dvoboje. Posamični konkurenci sta najprej uklonila Nik Razboršek in Blaž Kavčič, v dvojicah pa še slovenska naveza Blaž Kavčič in Tom Kočevar Demšar. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu je možna tudi kakšna dežna kaplja, najvišje dnevne temperature pa do 14 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo občasno povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 3 v alpskih dolinah okoli minus 4, ob morju do 5, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in toplo, pihati bo začel jugozahodni veter. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so bili izmerjeni pred pol ure. Ljubljana pretežno oblačno 10 stopinj, Nova Gorica in Tolmin 14, Celje, Črnomelj, Novo mesto, Ajdoščina, Idrija in Metlika 13 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Bovec, Ilirska Bistrica, Krško, Litija, Podčetrtek in Trbovlje 12 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Portorož 11 stopinj Celzija, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Kočevje, Koper, Kranj, Lendava, Maribor, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika tudi 11 stopinj. Postojna pretežno oblačno 10, Gornji Grad, Logatec in Ravne na Koroškem 10 stopinj, Mežica 9, Pohorje in Jezersko 8, Rudno polje 2, Krvavec 1, Kredarica pa snežna ploha, minus 6 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer in pol. Promet se zaradi popodanske prometne konice na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zgoščuje. Na primorski avtocesti je pred predorom Dekani proti Kopru oviran promet zaradi okvare vozila. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorno vozila od ure do dveh pri vstopu v Slovenijo. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste danes slišali stališča nekaterih evropskih poslancev iz Slovenije o migrantskem dogajanju na turško-grški meji. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.